Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograda 2.
Te bise.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, srećni vam novogodišnji i predstojeći božićni praznici. Ja sam Arijana Handan, u svoje ime i u ime Radio Beograda 2 želim vam da budete nasmejani, da sa mnogo lepe energije koračate hrabro, učinite u novoj godini nešto novo, nešto što ćete zauvek pamtiti i da ne zaboravite da budete zahvalni na onome što već imate do sada. Komičar i radiovoditelj Joey Adams jednom prilikom je rekao: neka vaše brige traju jednako dugo kao novogodišnje odluke. Ja se ipak nadam da ćemo se malo duže zadržati na odlukama i ostati im verni, a da briga neće ni biti, bar ne mnogo. Ovoga puta Večiti drugi je poseban jer nećemo čuti nedeljni, već godišnji izbor iz programa Radio Beograda 2. Mnogo emisija trebalo bi nam da tu stanu svi značajni ljudi koji su u godini za nama govorili za Radio Beograd 2. Bilo je tu osim muzičara, glumaca, slikara i uopšte velikana iz sveta kulture i umetnosti, i akademika, lekara, profesora, stručnjaka iz različitih oblasti. Dodeljivali smo, ali i dobijali nagrade. Slušali ste nas, ali smo i mi slušali vas. Ostanite sa nama u narednih skoro sat vremena da čujete šta smo to izdvojili iz programa, a pre svega počet ćemo emisiju dobrom muzikom.
Waiting for you to arrive. I was hoping you.
Kroz današnji Večiti drugi ukazat ćemo vam na samo neke goste i emisije koje ćete ovih dana moći da čujete na našem programu. 5. januara od 16 sati očekuje vas tribina o statusu dramske književnosti u emisiji Maske. Govorit će dramski pisac, akademik Dušan Kovačević i književnica Milena Marković. A kad smo na tragu teme o dramskoj umetnosti, srpska filmska, televizijska i pozorišna glumica, rođena decembra 1947. godine, ostvarila je veliki broj uloga u pozorištu, na filmu i na televiziji, od kojih treba istaći možda Pas koji je voleo vozove, Neka druga žena, Halo taksi, Bolji život, Smrt gospođe ministarke, Srećni ljudi, Porodično blago i druge. Reč je o Svetlani Ceci Bojković. Ona je bila gost našeg programa U godini za nama na Radio Beogradu 2. Inače, često možete čuti velikane iz sveta umetnosti i kulture kako iskreno govore o svom životu, počecima i sećanjima, a o prvim simpatijama prema glumi govori glumica Svetlana Ceca Bojković.
Ta moja želja se desila vrlo rano, još u mom detinjstvu. Prosto ne znam kako, ali ona je postojala. I ja sam, recimo, sa 13 godina, ali ja sam morala da budem odličan đak u normalnoj, u ovoj redovnoj školi, plus da učim klavir, plus da učim jedan jezik u školi i drugi jezik van škole, tako sam bila jako opterećena. Međutim, ja sam obožavala upravo da glumim. I to se dešavalo tako da sam se uključivala u odmah u dramske sekcije još u osnovnoj školi, pa onda posle u gimnaziji, pa onda tu došao Dadov i tako dalje. I to je bilo, tu sam se osjećala božanstveno. Čak sam, kad sam imala 13 godina, krišom od roditelja došla ovde u Radio Beograd, jer ja sam ujutru, nedeljom su bile dečije radio igre, radio drame, kako da kažem, slušala, i oni su objavili da ovde ima audicija, postoji u grupu ove Bate Miladinovića. I tad sam ja došla tu sa drugaricom i onda sam nešto recitovala, to sam zaboravila šta, ali su mi zadali neku improvizaciju, kao da idem livadom i berem neko cveće i odjedan put vidim zmiju. I ja sam to uradila i tako sam strašno vrisnula. I tu je bio da čovek visok, lep, mlad čovek. A ja sam bila dete, jel, koji se nasmejao, taj čovjek je bio Zdravko Šotra. I tako sam ja primljena, sam morala da kažem gde idem. I onda su se oni bojali da ja sada ne popustim u školi i tako dalje. I onda sam se razbolela, onda me mama ispisala, ja sam gorko plakala. Ali to je očigledno ta potreba kod mene bila neuništiva. Prosto se to nekako, to je nešto što je u meni postojalo. Da li je to talenat, ne znam. Jer na njemu tek treba da se radi, jel? To je moje polje. Ja, kako da vam kažem, ja imam, možda nemam ono uzbuđenje, onu tremu, ali jednostavno imam tu neku pripremu pred nastup, fokusiram se i kako zaplivam, ono samo teče. Tako je verovatno i kad se svira. Some days you're alone. Don't feel like home. It's not just how we planned it. Hey, yeah. I'm so happy to throw in stones. No. And I know that you need someone to make it through. Yeah, yeah, yeah. You know that. Ooh, days like this I needed to. So I'll take care of you. I know that you need someone.
So I'll take care of you.
Ovo je Večiti drugi, talasi Radio Beograda 2, razgovore sa autorima knjiga koje su bile u najužem izboru za nagradu Nikola Milošević. Slušat ćete u sredu, četvrtak i petak od 15 sati u kulturnim krugovima, a razgovore o važnim temama i sporovima u kulturi mogli ste da čujete svakog petka na našem programu. Pre samog početka školske godine analizirali smo sporove u vezi sa udžbeničkom literaturom. Tu, kao što je poznato, postoje određeni problemi, kao što su kvalitet samih udžbenika i faktori koji utiču na taj kvalitet, neregulisano tržište udžbenika, preveliki broj izdavača, cene, zatim neravnopravni zakoni za državne i privatne izdavače. Sa čim se sve suočava udžbenička literatura, sa njom državni i privatni izdavači, govorile su Gordana Knežević-Orlić, direktorka izdavačke kuće Klet, i Jelena Ivanović iz Zavoda za udžbenike.
Veoma dugo kroz medije se provlačila priča da ima 78 ili ne znam nekoliko izdavača. To je iz perioda kada je bilo neophodno da se neko ko želi da se bavi izdavanjem udžbenika licencira, i tada su svi aplicirali da postanu licencirani. Međutim, vi vrlo jasno možete da vidite upravo u ovom katalogu odobrenih udžbenika da realno ima nekih možda 12 ili 13 izdavačkih kuća koje se nalaze u katalogu odobrenih udžbenika, i jeste, prvi razred ima najviše izdavača, ali kada već pogledate stručne predmete za 5., 6., 7., 8. razred, fizika, hemija, biologija, tu uglavnom su 3, ponekad 4 odobrena udžbenika, tako, a da kada počnemo da gledamo i analiziramo srednju školu, tu dolazimo do još većeg problema. Postoji nekoliko izdavača koji rade za gimnazije i veliki je problem definitivno sa srednjom stručnom školom. Tu nedostaje jedna nova atraktivna publikacija.
I nije problem u udžbenicima, da vama odgovorim na pitanje. Nije problem u udžbenicima, udžbenici su kvalitetni, korektni, precizni, jasni, propisani. Činjenice su činjenice. Da je Kosovska bitka bila 1389. godine, tu mora piše u svih 15 udžbenika istorije, kogoda je izdavač i kogoda je autor. Pitanje je interpretacije te činjenice. Dakle, dozvolite da udžbenik bude samo izvor informacije koju će nastavnik u toku 45 minuta uspeti da približi detetu da može da shvati pojam o kome se govori. Tako da nemojmo svaljivati problem koji se očigledno pojavio i o kome svedoče roditelji. Pitajte roditelje da oni kažu kako je kod kuće kad dete dođe iz škole, pa on uzima privatne časove, pa dopunske časove, pa sve duplo radi za sopstveni novac, a već je kupio komplet od ne znam koliko hiljada dinara, izašao u susret nastavniku, učinio sve da pošalje zdravo i normalno dete u školu, a za rezultat dobija dete za koje ni on ne može da savlada, a ni privatni časovi nisu dovoljni. molim vas, govorim vam o jednom suštinskom problemu. Udžbenici su potpuno po strani, kao eventualno da nekom padne na pamet da su oni problem. Niti su bili, niti će biti. Dajte da govorimo o modelu nastavnih planova i programa, da govorimo o kvalitetu obrazovanja, da govorimo o položaju prosvetnih radnika, da čujemo šta kaže Unija prosvetnih radnika i da vidimo gde su suštinski problemi u sistemu. A što se udžbenika tiče, budite slobodno mirni i spokojni, u njima ćete naći sve što treba na način kako treba, jer postoje stručnjaci koji ih pregledaju, odobravaju, u krajnjem potpisuju ih državni službenik zvani ministar prosvete.
Slušate godišnji izbor iz programa Kulture i umetnosti i baš ovde ste razgovor sa poznatim pijanistom Ivom Pogorelićem mogli da čujete u godini za nama, ali u novom ruhu slušajte ga 2. januara u emisiji Vreme muzike od 14 sati. Kad smo kod muzike, Slavni Nemanja Radulović, koji je rođen u Nišu 1985. godine, osvojio je svet klasične muzike svojim virtuoznim muziciranjem i avanturističkim programima. Imao je prilike da nastupa sa najpoznatijim svetskim orkestrima, violinista briljantnog tona, strastvene ekspresivnosti i zapanjujućeg virtuoziteta, Nemanja Radulović ostvario je izuzetan broj koncerata sa cijenjenim svetskim orkestrima, renomiranim umetnicima i svojim ansamblima. Veliki broj obožavatelja i novih ljubitelja klasične muzike širom sveta, ovaj umetnik prigrlio je ponudivši im svež uvid u violinski repertoar. On je bio jedan od velikana iz oblasti muzike koji je govorio za naš program u 2022. godini.
Kada naletim na neki snimak od pre 15-16 godina, prosto se iznenadim, zato što, bez obzira što ne sviram, na primjer sada, tu kompoziciju, ali nekako u glavi ona i dalje živi. I onda se iznenadim kako je na taj način, na primjer, kako sam nešto svirao. Ali sad, i voleo bih, na primjer, da imam neke ideje iz tog vremena, ali eto, nije moguće, to je, valjda se to sve menja i tako treba da bude, drugačije vidimo, ali postoji, na primjer, Beethovenov koncert za violinu koju sam svirao, to jest uzeo prvi put note kada smo se preselili za Francusku posle bombardovanja i teško smo živeli i našao sam neke stare note nečije koji su u nekoj radnji koji su koštale 2 evra i ja se sećam da sam bio toliko srećan pošto sam po prvi put imao original note i ranije profesori su mi uvijek govorili mnogo si mlada, sviraš Beethovena, to će kasnije na studijama i onda to je bio moment neke moje slobode kada sam ja mogao da kupim note i da uzem sam da vežem taj koncert. I onda sada taj koncert povezujem na moment ceo taj selidbe iz Srbije prema Francuskoj, svi ti počeci, svi razne neke emocije koje su se mešale između dve zemlje, jedna zemlja koja je, idem u zemlju koja je bombardovala i moju drugu zemlju, to jest moju prvu zemlju i to uopšte nije bilo lako u tom trenutku shvatiti, da bih kasnije shvatio da ljudi uopšte nisu imali pojma šta se dešava na ovom ovde prostoru i da Francuzi zaista treba razdvojiti i politiku i ljude i narod.
On your side.
Nastavljamo u novogodišnjem raspoloženju naš godišnji izbor iz programa. 2. januara na programu Kulture i umetnosti moći ćete da čujete intervju s predsjednikom Srpske akademije nauka i umetnosti, lekarom i profesorom neurologije Vladimirom Sakostićem u emisiji Klub 2 od 13 sati. A kada kažem radar, znate da ste vi na redu, jer upravo u okviru te emisije slušalci su svakog petka u podne govorili o aktualnim temama iz društvenog i kulturnog života. Radar je merač mišljenja i stavova naših slušalaca, a Milena Božović-Manić bila je tu da razgovara sa vama. Pitanje u jednoj od emisija Radar bilo je i da li će LGBT zajednica ipak odustati od Evroprajda u Beogradu. Šta je to rekao neko od vas?
Dobar dan, Vladimir je ovde iz Niša.
Izvolite, Vladimire.
Pa ja bih rekao da ovo nije pitanje za nas. Da li će se održati Europride ili neće. Ja sam siguran da organizatori Europride-a nisu spremni da popuste ni milimetar i da oni po svaku cenu žele da demonstriraju ono što oni jesu i sve njihove vrednosti, ne vrednosti, kako bi to god protumačio, nije u stvari važno.
Pa oni navode da zvanični ciljevi su da su ugroženi, da trpe nasilje.
Ko njih dira? Evo ja ću da vam kažem, gospođo, evo ja ću da vam kažem jedan primjer, da vam navedem kratko, bit ću kratak, iz praktičnog života. Ja živim u Nišu, radim sticajem okolnosti kao vozač u gradskom saobraćaju i često prolazim iza tvrđave kroz jednu šumicu. Tu se skupljuju pripadnici LGBT zajedno. Kakvi su, da li su legalni, da li nisu, uopšte to nije sada važno. Oni mene napastuju. Dva put su me startovali, da se izrazim tako narodski, i pokušali da mi priđu i tako dalje. Oni su agresivni, gospodin. Ja njih nisam diskriminisao. Ja nisam reagovao u tim situacijama. Oni su mene napali. Oni su agresivni. Razumete?
Fizički su vas napali.
Pa nisu fizički, ali su pokušali, njih dvojica su bili, nisu smeli, zato što sam ipak krupni muškarac, i tako dalje, i tako dalje. Znači, onda smo zvali policiju, policija intervenisali, i tako dalje, i tako dalje. To su njihova prava, jel? I onda izađu javno i prave se da su mnogo fini. A u suštini nije to baš tako.
A u martu pitanje radara bilo je zašto je Konstrakta, pobednica Eurovizije, naljutila estradu. Ona je u muzičkom smislu obeležila godinu za nama. U čemu je fenomen i zašto je iznenađenje da pesma koja je društveno angažovana pobedi na takmičenju? Šta je rekla jedna slušateljka?
Dobar dan. Ljubica Urošević, ovdje vaša koleginica bivša sa radija, posljedna televizije.
Hvala vam, Ljubice, što ste se javili.
Stvarno sam osjetila potrebu da se javim, a to je Marina Radoš sjajno definisala da je u stvari cela Pinkova planeta Pinkove estetike dobila nokaut i aperkatom je srušena u samo jednom, da kažem, nastupu koji javnosti možda i nije bio jasan, ali su ljudi počeli, čak i oni koji glede i vi ste pored Pinka čekajući šta će da se desi sa estradnim ili ostalim učesnicima, da sad ne nabrajam šta, kakvih sve tu ima učesnika. Prosto je veliko iznenađenje, odnosno šok od tog nekog razuma koji je odneo pobedu nad nekom potpuno spornom estetikom. Naslov tog njenog prvog teksta je kako je umetnica zdrave kose nabila nogom Pinkove nadogradnje. Za mene lično mislim da se pokazalo da je princip estetike manje više ovdje bio na delu. Ima manje, da kažem, muzike, ali ima više smisla opšteg.
Koja li je tajna zdrave kose, Mega Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose, Mega Markle, koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Recimo tamni kotovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Plake oko sana možda uvećana slezina nije dobra, nije lepa. A umetnica mora biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Što postoji autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkucaje srca. Srce kuca, srce samo kuca. Letni dane, jarke boje, suknje moje. Nama telu suknje moje. Pa si ja šetamo na zloje. Brojim korak i suknja ide oko noge moje. Mi šetam i to je sve. I ne mora bolje. Nemam knjižicu. Pa kako da me prate?
U ime zdravlja.
Da o meni brinu?
U ime zdravlja.
Uvetica je nevidljiva?
U ime zdravlja.
Ne vidiš mi, to je magija?
U ime zdravlja.
Umetnica može biti zdrava.
Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava.
Može, može, može. Sad.
U Verujem da kao i svake godine znate, prvog dana nove godine od 11 sati očekuje vas tradicionalno direktan prenos novogodišnjeg koncerta Bečke filharmonije. A ono što je također tradicija na našem programu je serija polučasovnih dokumentarnih reportaža za čiji je naziv uzeta poznata Sokratova izreka Govori da bih te video. To je originalna produkcija Radio Beograda 2 koja sjedinjuje kvalitete aktuelnog društvenog angažmana i kultivisane radiofonske obrade. U jednoj od naših reportaža reditelj, autor dokumentarnih filmova Božidar Kalezić govorio je o svojim teškim godinama detinjstva.
Ja sam se našao na ulici i spavao sam jedno vreme po željeznici stanica. Kad sam otišao u Crvenku kod majke i napustio školu, nisam išao u taj razred, nisam ga upisao, nisam imao uslova, majke mi dala nekih 10-20 dinara. Tada je to kao bila neka para. Ja sam držao to tašnje onoj školskoj i stalno se bojao da mi neko to ne ukrade. Cijelo moj boravak na toj željezničkoj stanici je prošao u detaljnom, definitivnom upoznavanju beskućnika. Jer nikad nisam vidio da su ljudi toliko ponosni, toliko puni sebe, sigurnosti u život, koliko su bili beskućnici. Oni su sebe zamišljali potpuno drugačije. Ne kao beskućnike. Sjećam se jednoga čovjeka koji je toliko bio poguren da je nosem dodirivao zemlju. I da bi sa tobom razgovarao, on je morao da iskrene glavu strašno ovako. I ja sam prolazio pored njega. Kaže, je li da te pitam? Rekao, izvolite. Gde ovde može da se kupi karta sveta? Karta sveta da se kupi. Hoće da obiđe svet.
Radujemo se praznicima. 7. januara na Božić u 10 sati u emisiji Agora emitovat ćemo ekskluzivni intervju sa novoustoličenim episkopom, njegovim preosveštenstvom, vladikom Ilarionom Novobrdskim. Ne propustite to na Radio Beogradu 2. U godini za nama, redakcija dramskog programa imala je ukupno 25 premijera emitovanih na sva tri programa Radio Beograda. Jedna od njih bila je i Kako rastemo uz radio. U ovoj dokumentarno igranoj emisiji Melina Potak-Oljević kroz razgovor s decom iz vrtića i kroz sećanja odraslih bavila se ličnim istraživanjem šta su sadržaji koji kod današnje dece mogu izazvati interesovanje za radio, ali i šta je radio značio za nas odrasle u periodu ranog detinjstva i mladosti. Slušamo Delić.
Koliko imaš godina?
Imam 13 i 7. sam razred. To me ima skoro 40 godina, a roditelji su tada bili stroži nego danas. Nismo baš mogli da izlazimo na koncerte. Ali zato je subotom uveče pored radio aparata bilo kao na koncertu. Slušam emisiju Hit Radija 202 u kojoj voditelj Vlada Džet strastveno poziva slušaoce da glasaju za svoje omiljene grupe. Nedeljom na istoj radio stanici disk džokej, inače i pilot Zoran Modli, vodi emisiju Ventilator, u kojoj se prvi put čuju neke neobične domaće muzičke grupe i neki zvuci prvih računara. To su kao pradede ovih sadašnjih. Inače, Zoran Modli je jednom vodio svoju emisiju Leteći aviona. Ja sam tada poželela da se bavim padobranstvom i mnogo, mnogo decenija kasnije završila sam obuku. Ali nikad nisam skočila. A Baby Doll, Oliver Mandić u Škripcu, Idoli, Ksenija, Prljavo kazalište i Slađana Milošević u to vreme borili su se na top listi još jedne emisije, Diskomera studija B. Kad ubacim kasetu u kasetofon i kad krene pesma, ja pritisnem dugme rec i onda se pesma snimi na toj traci. Uvek fali malo početka i malo kraja. E, jedino tako si pre 40 godina mogla beskonačno da slušaš pesmu koja ti se sviđa, a koju snimiš sa radijskog programa. Nije kao današnji YouTube. Ovo je traka, ona se s vremenom izliže i može da se zaplete i izvuče ako nisi dovoljno pažljiva. To bi sada izgledalo kao muzejski primjerak. Ja nisam sačuvala ni jedan.
You're making me laugh out when you're strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become.
Sve naše redakcije i u 2022. godini vredno su radile. Donosile vam neverovatne priče, aktuelnosti, razgovarale sa slušaocima, stručnjacima i velikim zvezdama. Hvala urednicima i novinarima, zahvaljujemo se i našim tonskim realizatorima, tonmajstorima, organizatorima, tehničkoj podršci, muzičkim urednicima i svima ostalima, bez kojih Sonja Todorović-Šegrt i ja ne bismo svake subote imale muke da od svih događaja i gostiju izdvojimo samo neke za izbor iz programa. To su slatke muke, kao što su bile i ove za godišnji izbor iz programa Večiti drugi. U 2023. godini obeležit ćemo 65. rođendan Radio Beograda 2. U januaru počinje ciklus koncerata najboljih mladih pijanista, 9. februara obeležit ćemo, ponavljam, čak 65 godina postojanja i uručiti nagradu Nikola Milošević. Ansambl Kolo će u MTS dvorani u čast Radio Beograda 2 11. marta odigrati svečani koncert. Rođendansku radost sa zadovoljstvom ćemo deliti sa vama u 2023. godini. Današnju emisiju realizovali su ton majstor Goran Ivković, muzički urednik Predrag Vasić, organizatorka Jelena Bradarić i urednica emisije Snežana Bićanin. Još jednom vam želimo najlepšu godinu ikada. Trenuci sreće se najčešće dogode potpuno iznenada i neočekivano. Želimo vam da ih imate sve više i da vam zbog njih srce jače kuca, a oči sijaju. Sa vama je danas bila Arijana Handan, a vi ostanite uz Radio Beograd 2. Thank you.